În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sunt zile când suntem foarte mulți în biserică și zile când suntem mai puțini. Nu poți lua o zi din an, cum ar fi de pildă ziua de 1 ianuarie, și să fii sigur în fiecare an că lucrurile se desfășoară identic. Sunt ani în care pe 1 ianuarie suntem foarte mulți, și sunt ani în care suntem mai puțini. De ce se întâmplă lucrul acesta? Nici nu știu dacă trebuie neapărat explicat. E o realitate în sine, atâta doar că noi programul de slujbă îl avem la fel. Sau cel puțin în liniile fundamentale definitorii este la fel. Deci slujim Sfânta Liturghie. Când suntem foarte mulți, faptul însuși că suntem om lângă om în spațiul, în același spațiu, că biserica nu se mărește și se micșorează, nu, ca un material plastic sau ca un elastic, în același spațiu, dacă suntem mai mulți, prezența a multe suflete, a mulți oameni, a multe ființe omenești în același spațiu, dă o anumită atmosferă, creează o anumită atmosferă, care e un material, e un punct de plecare, e un lut care ne este dat la îndemână și mie și dumneavoastră, ca să lucrăm și să realizăm ceva din el. Când suntem mai puțini, altul este materialul care ne este dat la dispoziție și cu care lucrăm lucrarea Sfintei Liturghii. Adică încercăm să ducem la împlinire rânduiala Sfintei Liturghii. Sunt date diferite de care și dumneavoastră, pentru că frecventați biserica cu anumită asiduitate, cred că puteți sta alături de mine, care am și responsabilitatea de a rezolva niște lucruri, deja le conștientizați, le trăiți și vă puteți raporta conștient la aceste lucruri. Provocarea unei slujbe, și îmi place acest cuvânt, că el nu e rău, chiar dacă nu e un cuvânt neapărat bisericesc, slujba e o provocare pentru noi. Adică ne pune în față ca un fel de gard pe care să-l sărim, sau un șanț pe care să-l sărim, sau o temă pe care o avem de rezolvat. Deci slujba stă în fața noastră ca un ceva de rezolvat și noi trebuie să facem față cât suntem. Nu? Cât suntem? Mulți sau puțini? Negreșit că dumneavoastră conștientizați momentul când preotul de acolo de la proscomidie duce prin ușile împărătești pe masa Sfântului Altar Sfântul Potir și Sfântul Disc. Și în Sfântul Potir și pe Sfântul Disc e deja ceva pregătit. Deci noi nu ne prezentăm în fața Domnului doar cu un vas gol pe care Domnul să-l umple. Relația noastră în slujbă nu este de felul acesta. Adică ridicăm brațele, devenim potir și așteptăm să ne umple Dumnezeu cu ceva. Lucrarea Sfântului Liturghii nu este de această natură. Este cam în felul în care s-a făcut înmulțirea pâinilor. Adică, Domnul a hrănit mulțimile acelea, din care numai bărbații se numărau la 5.000. Dar ca să treacă la această lucrare minunată, a trebuit să existe o ofertă concretă, care a venit din partea mulțimii. N-a contat că în numele mulțimii un om a dat lucrurile, sau doi, trei oameni au dat ceea ce era de dat. 5 pâini și 2 pești. Nu contează. Contează că dinspre mulțime, către Domnul, a venit această ofertă. Și plecând de la această ofertă, care a putut să fie absolut minimă și de, cum să spun, aș zice fără importanță din punct de vedere cantitativ, Dacă te gândești că urmau să fie hrăniți 5.000 de bărbați plus femeile și copiilor, dar totuși plecând de la această infimă cantitate, Domnul a săvârșit mulțimea, a săvârșit minunea. Așa este cu Sfânta Liturghie. Trebuie să existe o ofertă. Deci să n-aveți impresia că noi venim la biserică și, cum să spun, venim așa. Orice venire a dumneavoastră și a mea în biserică, în grup mare sau în grup mic, nu contează. Noi, de fapt, constituim o ofertă, o provocare la adresa Domnului. Noi punem ceva în fața Domnului, punem 5 pâini și 2 pești. Adică poate să fie extrem de puțin, nu contează, dar trebuie să fie ceva. Deci, de la multă lume vine ceva, de la puțină lume vine ceva. Nu creez niciun fel de ierarhie între mult și puțin, între mulțime și puțini oameni din biserică. Puțin pot să dea mai mult decât poate când sunt foarte mulți la număr, ăia pot să dea mai puțin. Deci nu asta e problema. Problema este că trebuie să fim conștienți că se așteaptă de la noi să dăm ceva, să oferim ceva. Deci pe 1 ianuarie, ca să ne putem realiza ceea ce trebuie, ceea ce așteaptă Domnul de la noi, în oferta noastră subconștientă, dar și conștientă, trebuie să fie ceva anume, și anume o dispoziție de mulțumire. Dragii mei, dragii părintelui, nu contează că suntem mulți sau puțini, dar cât suntem, trebuie să avem în noi o dispoziție de mulțumire. Deci e normal, dacă anul calendaristic este o convenție, nu contează în acest moment. E un lucru care ne ordonează viața socială. Și atunci biserica vine și sfințește acest fel de viață socială care e valabil acum. Poate peste 200 de ani nu o să mai fie valabil acest mod de a număra, de a cântări. Poate nu o să mai fie valabil, n-avem noi să știm. Dar dacă așa e acum, ținem seama de acest lucru și fiind începutul unui nou an, ar fi fost mai normal pentru creștinătate anul să se înceapă la 25 decembrie. Era mai normal. Pentru că atunci s-a născut Domnul și, de fapt, anul nou începe cu aniversarea nașterii Mântuitorului Hristos, care este începutul unei noi ere. Dar cumva mestecăm lucrurile și e aproape de Crăciun. Deci, ce mi-i 1 ianuarie, ce mi-i 25 decembrie. Deci, începe un nou an. Anul vechi s-a încheiat. E normal să te uiți în urmă, să te gândești. Numai faptul că trăiești contează. Dintre noi sunt destui care nu mai sunt acum printre noi. Au fost acum un an. Și acum nu mai sunt. Ei sunt cu noi, dar nu mai sunt în lumea aceasta. Sunt cu cei care au trecut deja dincolo. Nu se numără cu cei fără de trupuri în acest moment. Poate că peste un an de zile și noi vom fi în această situație. Deci e atât de realist și atât de normal să te gândești în felul acesta. Deci nu ne gândim neapărat la cine știe ce succese materiale, dar faptul că am parcurs un an, am ajuns la Crăciun, iată am ajuns la 1 ianuarie, anul nou calendaristic. Și suntem în viață. Contează. Deci e ca și când Dumnezeu, nu, Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a lăsat ca firul vieții noastre să se continue. Poate am trecut peste încercări. Dacă te uiți în urmă, au fost boli, au fost situații, au fost accidente, au fost situații dramatice, poate, în biografia dumneavoastră. Mai evidente și unele mai puțin evidente. Dar ele au fost. Ele au amenințat la un moment dat echilibrul vieții noastre, ăsta care ne convine, care ne place, cu care ne-am învățat. Am supraviețuit, am trecut peste. Suntem într-o anumită normalitate în acest moment. E normal să ai o dispoziție de recunoștință. Americanii, cât sunt ei de materialiști, ei au ziua recunoștinței, nu? Deci, vă dați seama, statul exersează într-o anumită direcție. Și noi trebuie să avem o dispoziție de recunoștință, de mulțumire. Slujba de la 1 ianuarie are un pronunțat caracter de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru faptul că suntem, pentru faptul că am putut traversa un an de zile, 365 de zile de la 1 ianuarie 2013. În același timp, ne uităm către viitor, anul nou este începutul unui șir de 365 de zile numărate după legile omenești, în care aceasta este prima. Deci ne așteaptă în afara ei încă 364 de zile ca să ajungem din nou la un punct asemănător. Acest viitor care stă în fața noastră, el este ca o zonă cu ceață, nu? Când ieși cu mașina și ceața foarte deasă, nu știi ce te așteaptă, nu știi peste ce dai, nu vezi, n-ai perspectivă. Viitorul nu are niciodată o perspectivă, ci este ca un teritoriu întunecat, în care noi trimitem niște provocări, trimitem niște proiecte, avem niște planuri. Ele sunt ca niște încercări de a lumina, de a străbate ceața și de a găsi drumul. Oare drumul pe care luminează lanterna noastră e cel real? E chiar cel real? Va fi drumul pe care noi vom și păși? Sau nu? E un lucru pe care nu-l știm. Deci situația aceasta în care noi ne aflăm ne pune într-o dispoziție specială, într-o dispoziție de, nu neapărat de temere, dar în care simțim că e bine să ne ajute Dumnezeu, e bine să fim însoțiți, e bine să fim ocrotiți, e bine să nu fim singuri, pentru ca proiectele noastre bine intenționate să fie reușite, să ajungă la liman, să ajungă la un final, nu? Deci dispoziția religioasă într-o zi de aceasta, cum este 1 ianuarie, fie că te uiți în urmă la anul care a trecut și atunci mulțumești lui Dumnezeu, fie că te uiți în față și atunci ceri lui Dumnezeu să te însoțească, să te ocrotească, cel puțin la fel cum te-a ocrotit în anul care s-a încheiat. Aceasta este dispoziția care se așteaptă de la noi pentru a realiza o sfântă liturghie cum este cea pe care o slujim acum, a Sfântului Vasile cel Mare, în care cererile de la Ectenia Mare au fost extrem de explicite în această problemă și vor fi și adresările care le facem imediat după Sfânta Evanghelie. Deci gândiți-vă, apoi mai este o idee și pe urmă mai am încă una legată de Evanghelie. Gândiți-vă că orice sfântă liturghie este o euharistie și euharistie înseamnă mulțumire. Asta înseamnă euharistie. Deci gândiți-vă că dacă vrem să caracterizăm ce înseamnă sfânta liturghie pe care o săvârșim în orice moment sărbătoresc al nostru, sărbătoresc din punct de vedere religios, orice moment religios de solemnitatea noastră trebuie să aibă în mijlocul lui sau pe vârful lui slujirea Sfintei Liturghii. Deci, noi nu putem serba o sărbătoare, nu putem trăi un sentiment de solemnitate fără să ne umplem de sentimentul de mulțumire adus lui Dumnezeu. Slujind liturghia, noi mulțumim lui Dumnezeu. Slujind liturghia, avem Sfânta Împărtășanie, ne împărtășim și aceasta înseamnă o mulțumire adusă lui Dumnezeu. Să nu uitați acest caracter, că el e, prin excelență, definitoriu pentru Sfânta Liturghie. Deci, dacă orice liturghie este o mulțumire, liturghia de la 1 ianuarie, când, parcă mai abitir, mai conștient, mulțumim lui Dumnezeu, vă dați seama cum se potrivește și cum ar trebui să simțim că se potrivește slujirea Sfintei Liturghii la 1 ianuarie. 1 ianuarie este sărbătoarea tăierii împrejur a Domnului. Evanghelia care s-ar fi citit era foarte scurtă, adică la 8 zile, în istoria nașterii de la Luca, nu, după ce au plecat păstori, imediat se spune că s-au împlinit 8 zile și Mântuitorul a fost dus la templu și a fost tăiat împrejur, după toată rânduiala. Încă nu apare disperarea lui Irod și problemele celelalte, ele sunt un pic mai târzii. În așa fel încât toate cele legate de ritualul nașterii în Vechiul Testament se îndeplinește în tocmai în viața Domnului. 8 zile tăierea împrejur, 40 de zile ducerea la templu și jertfa de răscumpărare. Deci s-a citit lucrul acesta cu tăierea împrejur, scurt de tot. Nu intrăm în detalii, sunteți oameni maturi, știți ce înseamnă tăierea împrejur. De aceea textele spun, ce, Doamne, nu te-ai rușinat să te lași tăiat împrejur. Nu? Pe Pe urmă, vine și ne citește astăzi și singura dată în an când se citește evenimentul de la 12 ani. Vedeți, totul este așa că la Mântuitorul Hristos, v-am mai spus asta și amintesc, sunt praznici împărătești care îl desenează pe Domnul, îl pictează ca într-o icoană în fața noastră, pentru ca să-l percepem în dimensiunea sa umană, și sunt alte praznici împărătești care, pentru a crea echilibru, îl pictează pe Domnul ca să ne-l facă accesibil în dimensiunea sa dumnezeiască. Dimensiunea sa omenească Domnul și-a asumat-o cu atâta sinceritate și cu atâta, cum să spun, atât de complet am putea spune, încât în descrierea evenimentelor în care Domnul apare ca fiul al omului, în tot firescul și în tot echilibru acestei dimensiuni omenești, se merge până acolo încât personajele care sunt în jurul lui percep atât de firesc omenescul, că o țâșnire surprinzătoare a firii sale dumnezeiești îi pune în criză. Îi pune în criză. Adică creează o situație, cum să spun, care e neașteptată. Deci gândiți-vă că la 12 ani, când Domnul s-a dus la templu cu Maria și cu Iosif, și el fiind la 12 ani, s-a separat de părinți. Și asta arată că e o vârstă când copiii încep să devină mai autonomi față de părinți, nu? Și totuși părinții l-au căutat, l-au găsit într-o situație inedită, într-o situație neașteptată. Adică ceea ce înseamnă că până atunci părinții lui adoptivi, Maica Domnului Născătoarea și Iosif, tatăl adoptiv, n-au fost obișnuiți. Ei n-au fost șocați, n-au fost impresionați, n-au fost violentați, să-ți folosesc termenul just, cu o manifestare dinspre copil către ei, de așa natură încât lor să le fie frică să-l țină în brațe, să le fie frică să îl împașe, să-l îngrijească, să-l șteargă la fund și așa mai departe și așa mai departe în funcție de situație. Deci de aici se vede faptul că Domnul și-a asumat condiția lui umană în așa fel încât în situația umană firească, de neajutorat, de copilaj, de copilandru, de nu știu ce, cei care aveau menirea să-l ocrotească, cum orice copil trebuie să fie ocrotit de părinți, ca să poată crește mare, el nu i-a încurcat în această rânduială, nu i-a încurcat, nu a amestecat lucrul acesta cu acea tainică fire a lui pe care a ținut-o acoperită, ascunsă, pentru ca ei să aibă o problemă în faptul de a săvârși ceea ce trebuia să săvârșească, adică să-l ajute să crească. Pentru că el n-a crescut, cum spune Păt Frumos din poveste, că a crescut într-o zi cum creșteau alții într-un an. Asta numai în povești se întâmplă. Mântuitorul Hristos a crescut cum crește un copil. Într-o zi, într-o săptămână, într-un an, în 3 ani, în 12 ani și așa mai departe. Gândiți-vă că el aștepta până la 30 de ani la botez când a irupt, așa zicând, din interior revelația de fiul al lui Dumnezeu pentru ochii și auzul lui Ioan Botezătorul cu ocazia botezului Iordan. Dar până atunci, singurul moment în care din partea Domnului există un semn este la 12 ani. Acest semn de la 12 ani care e citit astăzi ne arată că firea Domnului e acolo, firea dumnezeiască e acolo și că Domnul la 12 ani este conștient de ce e el. Pentru că sunt unii care spun că Domnul până la 30 de ani a fost numai om și că firea lui dumnezeiască i s-a dat la 30 de ani. Deci, uitați-vă în Sfânta Evanghelie, discret, punctual însă și foarte concret, este spus lucrul acesta. Deci, cum se comportă Domnul? Ce valențe de înțelepciune manifestă! Ce valențe! De care părinții sunt consternați! El n-a fost așa, el n-a arătat că ar fi deștept, n-a arătat că ar avea o înțelepciune, n-a arătat că el ar putea să discute dintr-o dată fără școală cu mari rabini, cu mari înțelepți de la templu, față de care părinții lui se raportau cu toată deferența, nu? Și la toată mirarea părinților adoptivi, ce spune el? Nu se cuvenea să fiu în cele ale tatălui meu? Și din nou venim la cuvintele acestea ciudate pe care a doua oară le vedem după ce Maica Domnului le-a auzit de la cioban, le-a pus în inima ei, acum iarăși aceste cuvinte le pune în inima ei. Și am comentat atunci și vă aduc aminte ca să țineți minte cum Maica Domnului își dublează foarte precis și conștient relația ei de maternitate cu Domnul, care e trupească și care e unică în istoria omenirii, își dublează această calitate, această relație, cu una pur spirituală, sufletească, în care ea adăpostește de acum în sufletul ei pe Domnul Hristos ca și cuvânt al lui Dumnezeu, pe Domnul Hristos ca și pricină de minune, ca și depozitar de excepțional, nu? Adică deja lucrurile Maica Domnului e pregătită și le adună ca pe niște fire de mărgăritar, rare, extrem de rare, din vorbele ciobanilor aflat, sigur din vorbele magilor mai târziu, din Evanghelia după Matei și din nou din această situație excepțională de la templu de la 12 ani și din cuvintele Domnului. Le pune acolo în inima ei și ea adăpostește pe Domnul ca și cuvânt, ca și înțelepciune, ca și val lui Dumnezeu care se revelează deocamdată extrem de discret, nu-i așa? Le pune în sufletul ei și ce inițiază, ce face? Ce-am spus? Adică o relație de tip sufletesc, de tip afectiv, de tip spiritual, lăuntric, cu Domnul, cu Fiul lui Dumnezeu, oferindu-i lui și o altfel de întrupare, aceea care ne este nouă destinată, nouă credincioșă. Așa cum noi, dacă cu drag, dragii mei, dacă cu drag, cu respect, cu evlavie, punem în sufletul nostru boabele de informație, boabele de mărgăritar ale învățăturii bisericești, ale învățăturii evanghelice și le punem acolo și le cinstim, le păstrăm ca pe un lucru prețios, nu e un lucru care să se asemene cu poveștile și cu prostiile care le acumulăm în noi de atâtea și atâtea surse. E ceva deosebit, acolo e ceva de aur, e ceva de mărgăritar, păstrăm discret, nu vorbim cu oricine lucrurile acestea. Nu le dăm la iveală oricum, le adăpostim, sunt delicate, sunt discrete, sunt averea noastră pe care nu trebuie să o știe oricine, nu? Deci și noi practicăm această, punem în inima noastră lucrurile și dacă punem, atunci și noi semănăm cu Maica Domnului, adică întemeiem, cultivăm, urzim o relație de natură sufletească cu Mântuitorul Hristos în genul maternității, în genul paternității, în genul îngrijirii pe care Maica Domnului, ajutată de Iosif, au trebuit să o practice pentru Domnul cât el era fiul al omului amărât, năcăjit, nu și avea nevoie de ajutor. Pentru ca și Domnul pe urmă să răspundă. Deci, totdeauna există o ofertă, sau trebuie să existe în relația cu Domnul o ofertă, o deschidere, ceva, oferind Domnului ceva, nu? Pentru ca Domnul să se folosească de ceea ce oferim și să poată revărsa cu asupra de măsură în generozitatea lui dumnezească harul de care noi, mai ales noi, avem nevoie. Amin? Dumnezeu să ne ajute!